Eukaristia dhe vëmendja për të varfrit ishin në qendër të homilisë kardinalit Francis Arinze, i dërguar i papës në asamblen plenare të Federatës Konferencave Peshkënore Aziatike që u hap sot në Manila. Ta jetosh Eukaristin është tema e plenares që do të vijoj deri me 16 gushtin në ardhshëm. Në atmosferën e një zhvillimi të jashtëzakonshëm ekonomik e teknologjik, Azia e shikon popullin e vet të varfër e të vuajtur, të shtypur e të ndryllur, pastreh e nevojtar. Kështu i përshkroi kardinali Arinze kushtet në cilat jeton kisha në kontinentin që përfshin 60% të njerëzimit e që vijon të tronditet edhe nga fatkeqësi të rënda të natyrës. Eukaristia është pasuri shpirtërore e kishës, është forcë që shndron. Ta jetosh Eukaristin do të thotë që është Krishtin të varfërve të Azisë. Eukaristia na impenjon në ndim të varfërve. E lumje nën Tereza e Kalkutës dhe motrat e saj e jetuan e vijojnë ta jetojnë forcën shndruese të Eukaristisë. Është pikrisht kjo forcë, theksoi i dërguari i Papës, që duhet na nxjisë të kërkojmë mënyra të reja për t'i ndihmuar të varfrit që të shpëtojnë nga varfëria e ta jetojnë sa më denjësisht jetën e tyre. Zoti nuk do, pohoi kardinali Arinze, duke cituar Gaudium et Spes, që disa ti kenë të gjithat mirat e kësaj bote, duke krijuar një oazë kënaqësish, ndërsa shumica jeton në shkretëtirën e mjerimit.
Kardinali vuri theksin edhe mbi domosdoshmërinë e bashkimit i peshqive me papën, me njëri tjetrin, me meshtarët rregulltar të laikët. Kujtoi më pas edhe lidhjet me të tjerët, duke u nisur nga të krishterët që nuk janë ende në bashkim të plot me Kishën Katolike, e duke vijuar me besimtarë të feve tjera. Lidhur me Eukaristin, kardinali theksoi se kremtimi eukaristik nuk është shërbim ekumenik, por kremtim që përkon me bashkimin e plot kishtar. Prandaj mundësia për t'i dhënë kungimin një të krishteri, familja fetare të cilit nuk është në bashkim të plot me Kishën Katolike, është e rrallë e në përputhje me dokumentet zyrtare të kishës, ndërsa kur është fjala për muslimanët, hinduistët, budistët ose besimtarë të tjerë, këshilloi të mos ftohen në kremtime pa u dhënë shpjegimet e nevojshme, theksoi me forcë edhe se ungjëllëzimi nuk është proselitizëm.